Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Un jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel sot pritet të mbahet takimi i 7 i dialogut Prishtinë-Beograd. Një granat dorësh përthen në Leposavić shkaktohen dëme materiale. Ish ministri sërb Vuk Jeremić pranon prejardhjen muslimane për ambicie politike. Presidenti Barack Obama viziton Izraelin. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel sot pritet të mbahet raundi i 7 bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Para këtij takimi zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian kanë vizituar Prishtinën dhe Beogradin dhe janë takuar me udhëhecit të lartë të dyja vendeve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë takohen në Bruksel në saj të përpjekjeve për zgjedhjen e një formule që do t'i kënaqësojë të dyja palët rreth krijimit e një mekanizmi për serbët në komunat ku ata janë shumicë, si dhe normalizimit të raporteve ndërmjet dy shteteve. Policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës bën të ditur se mbrëmë rrethorës 21:40 ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm pranë portës hyrëse të stacionit policor në Leposavić. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se mjeti shpërthyes dyshua të jetë granatdore. Janë dëmtuar dritare të objektit dhe po ashtu edhe një automjet privat një zyrtari policor është dëmtuar, tha Hoti. Ai tha po ashtu se policia ka nisme hetimet për këtë incident. Presidenti Amerikan Barack Obama mbrin sot në Izrael. Shtëpia e bardhë bën të ditur se kjo vizit ka për synim angazhimin Amerikan për sigurin e shtetit hebrej. Kërstnimi iranian, bërthamor, lufta siriane, trazirat egyptiane dhe negociatat palestineze pritet të dominojnë bisedimet e Obamas me presidentin Shimon Peres dhe kryeministrin Benjamin Netanyahu. Gjatë këti udhëtimi katërditor, Obama do takohet edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas në bregun perëndimor, si dhe me mbretin Abdullah në Aman të Jordanisë. Komandanti Suprem i NATO-s për Evropë, Admirali James Stavridis, thot se disa vendet e NATO-s po diskutojnë plane për veprim të mundshëm ushtarak në Siri. Admirali James Stavridis tha se çdo veprim i ktill ushtarak do të kërkojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe marrëveshje midis të gjitha 28 vendeve anëtare të NATO-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pasqyrën në shtypit kosovar dhe në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Arton.
Zenel, komisari për zgjerimi Bashkimit Evropian ka vizituar dje Kosovën dhe është takuar me zyrtar të lartë të vendit. A komentohet kjo vizit në gazeta?
Po, Arton, e përditshme e Kosova sot vlerëson se zoti Fylle nuk solli ndonjë risi gjatë vizitës së tij në Prishtinë, ndërsa premtimi se nëse arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në takimin e sotëm ndërmjet kryeministrave Thaçi e Daçish në Bruksel, Kosova do të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, nuk është ndonjë ngjarje e jashtëzakonshme. Ngjarje e tillë sipas gazetës do të ishte konsideruar nëse shtetasve më të izoluar në Evropë, komisionari Fylle tu kishte thënë se prej 1 janarit vitit 2014 edhe kosovarët do të lëvizin pa vizë në hapësirën Schengen. Pëtutje, gazeta vlerëson se Bashkimi Evropian në mbetet pa fije dyshimi adresa e vetme drejtë së cilës Republika e Kosovës duhet të ecë me një ritëm të përshpejtuar, por si që tekson e përditshme e Kosova sot, Brukseli nuk mund të presë më kompromiset reja nga Prishtina zyrtare, sepse, si që ka vënë pa gazeta, ato janë bërë një herë në Vjenë dhe janë mishruar në pakun e presidentit Marti Ahtisaari.
Zënëri, si shdi e tashmë, sot pritet të mbahet raundi 7 i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. A ka ndonjë parashikim në atë se çfarë mund të dalë nga ky takim?
E përditshmja Ekspres, Arton, ka vënë pa paralajmërimet e dy kryeministrave se një marrëveshje për veriun e Kosovës do të arrihet vetëm nëse palët negociuese lëshojnë pe për asociacionin e komunave serbe. Prisa pala serbe ka kërkuar kompetenca legislative dhe ekzekutive për asociacionin. Gazeta vënë pa qëndrimin e udhëheqjes kosovare se nuk mund të kalohet pakoja e Ahtisaarit dhe kushtetuta e Kosovës. Në këtë situatë, si pas përdiqme se Ekspres, në mjetë që e bisedime me baronesha Katrin Ashton po pretë që të arrijet një marveshje me zdy palve me qëllim normalizimin e mardhënjive ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zëdhën që e baroneshës Maja Kotjančić i ka thënë të përdiqme se Ekspres se ajo, pra baronesha Ashton, po i vazhdon konsultimet për të arritur deri te një rezultat në këto bisedime. Alton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zanel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë librin Edukata qytetare për klasën e 10, në cilin tash një dekadë nxënësit mësojnë se rock muzika është akt kriminal. Gazeta thekson se në këtë libër, tributuar disa herë nga viti 2004 me autor Bajram Shatrin e Erleta Meton, ky zhanër muzikor cilësohet si akt jo i mirë për krah me pornografinë e zunën në televizion. Gazeta ka vënë pas se kjo shkruhet në paragrafin e fundit të njësisë mësimore mbrojtja të rinjve nga ndikimi negativ i medjave, dhe për autorin e librit botuar në libri shkollor, apostrofimi kriminal ka qenë gabim teknik, ndërkohë që njëri prej recenzentëve të librit thotë se nuk e kujton ta ketë lexuar paragrafin e shumë përfolur në përmedia ditën e martë. Në internet, ndërkaq, siç tekson koeditore, ka qarkulluar edhe peticioni drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për ndërrimin e librit. Ky institucion ka paraqitur se do të marrë masa.
Falenderojmë kolegun ton në Prishtinë, që ishte Zener Buzuku me pasqyrën e shtypit, e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion tonë është 9:06 minuta, vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve është i mundur, thon sociologët në Prishtinë, të cilët e cilësojnë si pozitive nismen e autoriteteve kosovare për një proces të evidentimit të dëmave dhe të bëmave që janë shkaktuar nga lufta e fundit në Kosovë, por sipas tyre disponimi për një pajtim të tillë mungon te popullata. Kronike Bekim Bislimit.
Nisma nga autoritetet kosovare procesit për evidentimin e dëmeve dhe të bëmave që u shkaktuan nga lufta e fundit në Kosovë, si dhe formimi grupit punues për ballafaqim me të kaluarën dhe pajtim, reflekton një gest të mirë i cili tregon se Kosova është e gatshme të bëhet bashkëpjesëmarrëse në sigurinë dhe stabilitetin në rajon, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë. Por ata thonë se nismat e autoriteteve të Kosovës ngrejnë pikpyetjet se a është kjo nisma vetëm një gest i arsyeshëm politik i autoriteteve të Kosovës dhe është në koherencë me disponimin real të popullit të Kosovës. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se çështja e pajtimit ndërmjet dy popujve, shqiptarëve dhe serbëve, duhet shikuar në disa rrafshe. Sipas tij, shikuar në rrafshin moral do të ishte natyrshme që Serbia t'i kërkojë falje popullit të Kosovës për dëmet ekonomike, sociale dhe materiale, ashtu sikurse ka vepruar Gjermania pas luftës së dytë botërore.
Kjo nuk ndodhi, për shkak se në Serbi, pa dallim nga Gjermania, nuk ka ndodhur një lloj katarsisi i mbrëmshëm, ku qytetarët e këtij vendi, fqinjit tonë, do të ishin vetëdijshëm për dëmat që i ka bërë shtria dhe ish regjimi i Miloševićit. Tani, nëse kthehemi në rrafshin politik, kujtoj që iniciativa e qeverisë së Kosovës, por unë kujtoj që është një iniciativë, domethënë se dhe rëndësishme në kuptimin që Kosova dëshiron përmes kësaj të bëjë një gest mirë, të tregojë se është e gatshme që të bëhet bashkëpjesëmarrëse për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
Edhe sociologu Shemsi Krasniqi vlerëson se një pajtim ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë do të ishte i rëndësishëm dhe i dobishëm, por sipas tij rrugët deri te ky pajtim janë të ndryshme dhe siç thot ai, rruga më njerëzore do të ishte kërkim falje e Serbisë ndaj popullit të Kosovës. Kërkim falje sipas tij do të ishte hapi i parë i procesit të pajtimit, i cili siç thot ai, nuk është i lehtë dhe kërkon kohë, sidomos për fashitjen e dhëmbjes.
Mendoj që për dikon është herët, për dikon është nuk është herët. Për ata që janë prekur thellë, domthonë shpirt, për ata është herët dhe për ata është e pamundshëm. Mirë po, megjithatë, do thotë popujt në parim, shtetet në parim, të duhet të krijojnë relacione komunikimit edhe të ofrimit, por njerëzit sigurisht do ta ndinë dhëmbjen për humbjet, për dëmet që kanë ndodhur. Evidenca për të kaluarën është e dobishme për të ardhmen edhe për brezat e ardhshëm, me ditë se çka njerëzit kanë përjetuar.
Sociologu Maloku thotë se në bazë të analizave dhe ulumtimeve që ka bërë me studentët për temat të ngjashme siç është çështja e pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, del se disponimi i popullatës në Kosovë nuk jep sinjale mjaft pozitive lidhur me këtë pajtim.
Jam shumë bindur që gatishmëria tek qytetarët e Kosovës nuk është askund në horizont, për shkak se secili e dim dhe jem dëshmitar që secili qytetar i Kosovës e ka nga një histori vetëm personale për gjitha dëmet që ati ka bërë Serbia në periudhën e mëhershme para 14 vite.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashmë ka bërë të ditur se pret që edhe dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel të ndihmojë procesin e ballafaqimit me të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vuk Jeremić ishte ministër i jashtëm i Serbisë dhe president aktual i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ka ndërtuar karrierën politike në fuqinë e imazhit të tij si nacionalist serb. Por kjo ka ndryshuar të hënën kur Jeremić ka pranuar publikisht rënjet e tij muslimane. Kronike korrespondentit Deis Sindiler.
Nuria Pozderac dhe gruaja ti Devleta kanë qenë prindër që shumë njerëz do të donin t'i kishin afër. Musliman boshnjak që kanë rrezikuar jetët e tyre për të strehuar hebrejt në Ballkan. Por njërin nga pasardhësit më të shquar të Pozderacëve e ka mbajtur të heshtur lidhjen e tij të gjakut me këtë familje. Ndoshta për shkak se karriera e tij politike deri më tash është bazuar në imazhin e tij si një nacionalist serb që nuk i trembët syri. E gjithë kjo ka ndryshuar të hënën, kur Vuk Jeremić, ish ministër jashtëm i Serbisë dhe aktualisht presidenti Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka marrë pjesë në një ceremoni në Beograd, në të cilën stërgjyshërve të ti u është ndarë medalja i drejti mes kombeve. Ky është çmimi më i madh me të cilin Izraeli nderon jo hebrejt për sjellje të guximshme gjatë Holokaustit. Duke folur pra ngjyshës së tij, Sadeta Pozderac Bulubashiç, Jeremić ka thënë se është mirënjohës për vlerësimin që i bëhet rolit të stërgjyshërve të tij në shpëtimin e hebrejve dhe të tjerëve nga kampi i përqendrimit Jasenovac në Kroaci. Dua të them se jam jashtëzakonisht krenar për prejardhjen time dhe parardhësit e mi, të cilët në luftën e dytë botërore kanë ngritur zërin kundër krimeve. Egërësia të cilave ka qenë pa shoqe në histori, ka thënë Jeremić. Jeremić, i cili ka kaluar 5 vjet si ministër jashtëm i Serbisë para se të merrte presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s shtatorin e kaluar, njihet për përdorimin e muskujve të tij diplomatik kundër njohjes së gjerë të Kosovës, pavarësisht nëse cilës e ka refuzuar dhe ka cilësuar si Jerusalem të Serbisë. Jeremić ka shkaktuar zemrim edhe me organizimin e performancës Marshin Bidrin në OKB. Marshin Bidrin është një kolon muzikore që ka shërbyer si himni serbëve gjatë masakrës në Srebrenicë. Disa vëzhgues politik në Beograd sugjerojnë se Jeremić, i cili ka lobuar në mënyrë agresive për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme, flet tani për prejardhjen boshnjake për të siguruar mbështetjen e muslimanëve në garën eventuale për postin kryesor të OKB-s në vitin 2016, kur edhe skadon mandati i dytë 5-vjeçar i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Por Boško Jakšić, kolumnist në të përditshmen Beogradës e Politika, thot se Jeremić ka dëshmuar të jetë figurë shumë përçarëse gjatë kohës së tij në New York. Ka thashë theme, por unë personalisht nuk besoj se mund ta marr atë post. Është e vërtetë se kreu i radhës i OKB-s duhet të vinë nga Evropa Lindore, por nuk mendoj se është personi i drejtë për këtë detyrë, sidomos kur kihet parasysh se ai ka bërë disa gjëra të cilat disa vende i kanë konsideruar si provokim apo së paku sjellje e papërshtatshme, thot Jakšić.
Në këtë emision ndoqët. Në Bruxelles sot pritet e mbahet takimi i 7 dialogut Prishtinë-Beograd. Një granatë dore shpërtheu në Leposavić shkaktuan dëme materiale. Ish-ministri serb Vuk Jeremić pranon prejardhjen muslimane për ambicie politike. Presidenti Barack Obama viziton Izraelin. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë emisionin orës 9, emisionet e radhës janë orën 12, 16 dhe 21, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë dhe bashkë miro dëgjofshim.